badde mpumudde ensiri nga zivuma nnyingi w'esiri naye kati kenzukuse rhyme kanzi zikuba ezinayita mbumooli. Is the new hip hop legacy. Jokes it me a bande mwino masi. Bane nkoko bagitemudde kwe kugifumba naye abali babatemudde. Kati nze tukidde mu budde mbabuze lwaki enkoko bagirabiramu akalulwe. Sabasaba ye yabitandise bwe yasise enkoko nagiwa mbwe zikerigirye. Okakana gye byaggweredde nga lifunye entondo ate nga lizize. Okakana muzunga litolose kyaddiridde nga investigation yetandise. Okugezako kutemya n'okuzibula balisanze wamulirwana nga liri ku kapa. Balisalira omusango gw'obwenzi teryazikiza kayala kwe kukutula embuzi. Kuno sikuyiwa musayi tunoonya fakisi mbuse butereera. Eno ensonga yabuna nnyo 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 nga kawuka ka COVID n'esasamaze eggwanga. Kati nze nzize ng'omulamuzi sijja kusirika kambeko kyeŋŋamba. Hip hop ekituufu kuba kuzanyisaamu ku bwongo si kukubagana miti. Nze bwetyo bwe natandika balowooza bya lusago ne mbaleka miles lwa miti. I started from the bottom, kati ndi ku topu nga kasanikira ku bottom. Fake rappers tend to bring boredom, kyekyandeese okubabuzaawo nga poto. Hip hop bwebanga mmere mu katale tuli batono abalina eyengedde. Kennaze ebirapu byabwe byagaze mbadde nteesa nga Judifi babirye. Rapu nziyo ya nnyo ng'owoolubuto ku buyembo obuto. Bwengerageranya life ebadde ya mbiro nga Katumba nga ngisibya ku kikomando. Hip hop legacy bafaani bankakasa kuwaka gwe nina kati no bankubira mbugalo. Rapu zange zibuna buli kanyomero zikuyigiriza empisa n'ogwamu akanyomero. Gwe Mr. Sebutono nkulamusizaako ssebo. Life mpulira mbu wagigeza nankwa kyonjogeddeko nobwogezi tondeetako entondo. Badansola artist mwesibye ku rapu oyinza ogamba oba temulina misipi. Ekinsisa abasinga bamanyizi rhyme tebongeramu bisoko basirika busirisi. Akazannyo kankaseeko ekikomera ojabba wesimidde bunnya bw'okyebuuka. Akazannyo kabalema mususo bitabika sinakindi mwandisanye genda mu butabika. Okuba style endala si kivuula kubanga nange kenyini ndi versatility naye bafaani mususo balimba. Wakiri mukirize mukole migration nga temunnalwanira award. Enough to a wise is a word. If I'm to choose my color is orange cause I know my flow's point in orange. Olutalo lwa COVID we lwatandika miziki ye yajjamu ebiyenge yenge. Amatu gaba rapper hip hop tegamwawula maski zagaleganyo ne kamera ebitege. Banimanga matunga nkyatandika bwe nkwata bayiro manya kiba kikabuka. Nzize ne flow erimu enkyuka mu ndabika. Owengalabi bino dduka w'obiwulira abamu balowooza ekintu bakiwamba. Eyo ensobi mbaweyo ku basic tipu. Ekituufu kiri nti draga z'abawamba bwe ndaba alaba bano baweddemu omusaayi. Kyovola bankomyewo ng'omusawo mwenna mbateke ku dripo. Nkikubira mu state z'abakabejja ng'ekubange natonnya omuto kabejja. Ne wuba wemanyi nti gwasinga kasigiri nze tebanteekako kasigiri sirimanda. Nzijukira edda nga nkyali yala nga nyambala saati ssatu nga bbalamu. Nagumiikiriza ekintu n'ekiwanika life yafuuka ize katira batubaalamu. Ekintu kiwe mu kukabanga ate ove ne kukabanga oba si kyo ojja kukabanga. Wejjuse ate onagamba sakugamba. Producer Otto Notch on this one. Jokes it me a bande mwino masi. Badangayo.